Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску пачынаюць адзначаць 23 лютага як дзень тых, хто нас уратаваў. Алесю Беляцкаму дазволяць спатканне з жонкай праз паўгода ў жніўні сёлета. Мікола Аўтуховіч пакараны вымовай яшчэ ў кастрычніку летась, але яму пра гэта не паведамілі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Найбуйнейшая сырыйская апазіцыйная група «Сырыйская нацыянальная кааліцыя» адхіліла запрашэнне сваім прадстаўнікам наведаць Маскву і Вашынгтон. У распаўсюджанай заяве апазіцыянеры тлумачаць, што адмаўляюцца ад пад'ездак на знак пратэсту супраць адсутнасці дзейсных міжнародных захадаў дзеля стабілізацыі становішча ў Сырыі. У прыватнасці, паўстанцы, якія супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, заяўляюць аб неабходнасці спыніць, як яны выказаліся, сістэматычнае разбурэнне старажытнага гораду Алепа ракетнымі ўдарамі ўрадавых вайскова-паветраных сілаў. Адзін з найбольш уплывовых дзеячаў егіпецкай апазіцыі, лідар нацыянальнага фронту выратавання Махамед Барадэй, заклікаў да байкоту парламенцкіх выбараў у краіне. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру нагадаў, што ўжо заклікаў да байкоту выбараў у 2010 годзе і цяпер паўтарае гэты заклік, каб зноў прыцягнуць увагу да псеўдадэмакратыі, якая ўсталявалася ў Егіпце. На гэтым тыдні прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі абвясціў аб правядзенні парламенцкіх выбару ў надзеі пакласці канец палітычнаму хаосу ў краіне. Аднак лідары апазіцыі заявілі, што такім чынам ісламісты спрабуюць утрымацца ва ўладзе. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На поўначы Малі падчас міжнароднай ваеннай аперацыі супраць паўстанцаў-ісламістаў забітыя 13 вайскоўцаў з Чаду, яшчэ пяцёра былі параненыя. Паводле дадзеных вайскоўцаў з Чаду, у баях каля альжырскай мяжы былі забітыя 65 джыхадыстаў і знішчаныя 5 іхных вайсковых аўтамабіляў. 6 тыдняў таму французскія войскі і сілы краіну афрыканскага звязу на просьбу ўладаў Малі пачалі вайсковую аперацыю супраць паўстанцаў, якія захапілі поўнач гэтай краіны. Губернатор амерыканскага штату Вашынгтон Джэй Інслі паведаміў пра ўцечку радыяцыі ў 6 рэзервуарах падземнага сховішча ядзерных адкідаў у Гэнфардскім комплексе. Аднак павышэнне радыеактыўнага фону ў навакольным асяроддзі не выяўлена. Улады штату не бачаць пагрозу для насельніцтва. Тэрмін эксплуатацыі рэзервуару, разлічаных на 20 гадоў, ужо даўно перавышаны. У іх захоўваюцца мільёны літраў высокарадыеактыўных вадкіх адкідаў творчасці збройнага плютонію. У суботу французскі актор Жерар Дэпардзё, які недаўна стаў грамадзянінам Расіі, атрымаў сталую рэгістрацыю ў сталіцы Мардовіі. Як паведамляе расійскае агенцтва РІА Новасці, са спасылкай на міністра друку Мардовіі, Дэпардзё зарэгістраваны ў новабудоўлі ў цэнтры Саранску, ў кватэры сваякоў дырэктара дзяржфільмафонда і даўняя сябра актора Мікалая Барадачова. На пачатку студзеня быў апублікаваны ўказ Уладзіміра Пуціна аб наданні Дэпардзё расійскага грамадзянства. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск